สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยเทนนิสทอล์กเทนนิสพอดแคสต์ชาวหน้าแรกสำหรับคนไทยชวนพูดคุยเกี่ยวกับเทนนิสทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับมีความน่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ ATP มี3ทัวร์นาเมนต์ครับก็คือรอตเตอร์ดัมแล้วก็อาร์เจนตินาอีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่เดลเรย์บีชครับที่อเมริกาแล้วก็มี WTA มีหนึ่งรายการที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือที่ดูไบครับผมเราจะมารีแคปกับทัวร์นาเมนต์เหล่านี้แล้วก็มีสรุปตัว ATP แล้วก็ WTA ranking ของประจำสัปดาห์นี้ด้วยครับแล้วก็มีการทุบสถิติใหม่ในการ hold the record ของ world number 1ครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายเนาะอันดับแรกเลยเราเริ่มกันที่ ATP Rotterdam ครับผมก็คือ the champion ของATP Rotterdam ก็คือซินเนอร์ครับยานิกซินเนอร์เพิ่งกลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์แรกหลังจากที่ชนะเป็นเดอะแชมเปี้ยนของ Grand Slam ที่ Australian Open กลับมาเล่นทัวร์นาเมนต์แรกก็เอาแชมป์ไปได้เลยครับผมโดยที่ในเดอะไฟแนลก็จะมียานิกซินเนอร์เล่นกับอเล็กซ์เดอร์มิโนครับโดยที่ยานิกซินเนอร์ได้ไป2เซตรวด7-5 6-4โดยผมได้ดูไม่ได้ดูทั้งแมตช์แต่ดูเป็นเทนนิสไฮไลท์ในเทนนิสทีวีเนาะโดยที่เห็นว่ายานิกซินเนอร์เนี่ยมีความเล่นได้เฉียบคมมากโดยเฉพาะการที่ใช้แบ็คแฮนด์ดาวน์ทูเดอะไลน์ก็คือตีไปตรงเส้นเลยตรงๆแล้วก็ครอสคอร์ตก็เก่งเหมือนกันแต่ครั้งนี้เห็นตัวพัฒนาที่ผมตามเขามาตลอดนะมีการขึ้นมาหน้าเน็ตแล้วก็จบลูกจบเซตเขาเรียกว่าfinish the point ได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องแบบเล่น long rally นะครับก็คือเขาพยายามที่จะ push opponent ออกไปด้านข้างแล้วก็เข้ามาที่หน้าเน็ตแล้วก็พยายามที่จะจบแต้มให้เร็วมากที่สุดแต่ Alex Deminor ก็ไม่ได้เล่นแย่นะครับแต่พอมาเล่นกับ Yannick Sinner ก็แบบว่ามีคนถกเถียงกันว่าlevel เขาจะเท่าเทียมกันไหมจะแบบต้าน power ของ Yannick Sinner ได้ไหมเพราะว่า power เข้ามาดีเรื่อยๆ ground stroke อะไรดูแบบเล่น clean มากก็ Alex Deminor พยายามที่จะวิ่งเกือบทุกลูกเลยแบบเอาให้ถึงที่สุดเก็บให้หมดทุกแต้มอะไรประมาณนี้แต่ว่าโชคก็ไม่ได้เข้าข้างมากเพราะว่ามีแบบว่าลูก overhead ไม่ได้ overhead loft ไม่ได้แบบ perfect มาก Yannick Sinner ก็ smash ไปก็แบบว่าต่อต้านไม่ได้นะพอเขาก็คุมเกมได้ดีมากๆครับก็ครั้งนี้ก็ยานิกซินเนอร์ได้ไป2เซตในรอบเซมิไฟแนลยานิกซินเนอร์ก็ชนะชาวดัชไปกริสปัว2เซตรวด 6-2 6-4 แล้วก็ในควอเตอร์ไฟแนลก็ได้ไป2เซตได้ไป2เซตไปแบบว่าได้เซตแรกก่อนที่ไทเบรก 7-4 แล้วก็คู่แข่งจากแคนาดาโรนิกที่ทุกคนพูดถึงเนาะด้วยการกลับมาคือเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจแต่ว่าด้วยความที่เขามีอินจูรี่เยอะมีการบาดเจ็บเยอะการกลับมาครั้งนี้ก็ทำให้เขาวอล์กโอเวอร์อีกครั้งโดยที่ก่อนหน้านี้เขาเจอกันมาแล้วรอบนึงนะแล้วก็มีการวอล์กโอเวอร์แบบเล่นไม่จบอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็วอล์กโอเวอร์เหมือนเดิมเหมือนแบบร่างกายเขาไม่ไหวอะเนาะส่วนในรอบround of 16 16คนก็ Yannick Sinnerเป็นการน่าจะเป็นการเสียเซต1เซตครั้งแรกเนาะให้ในทัวร์นาเมนต์นี้ให้กับเกลมอร์ฟินส์ก็คือเกลมอร์ฟินผู้เล่นจากฝรั่งเศสได้ไป1เซตก็คือยานิกซินเนอร์ชนะ2เซตต่อ1เซตเซตแรกยานิกซินเนอร์ได้ไป6-3เซตที่2เกลมอร์ฟินได้กลับมาเล่นได้ดีเหมือนเดิมก็คือ6-3แล้วก็มาเล่นกันในไทเบรคครับโดยที่ยานิกซินเนอร์ได้ไป 6-3 เหมือนกันก็คือชนะในเซต3เป็น 6-3 ในรอบ32ยานิกซินเนอร์เอาชนะเวนเดอร์ซานสปุกออกเสียงยากมากก็เป็นชาวดัชเหมือนกันคือแรกๆที่ผมเคยติดตามเขาเล่นนะครับเขาเล่นค่อนข้างดีพอหลังๆเหมือนเลเวลเขาไม่ได้แบบว่าพัฒนาขึ้นเหมือนเล่นเก่งเหมือนเดิมแต่ไม่ได้แบบพัฒนาขึ้นไปอีกเลเวลนึงก็เลยทำให้แบบผู้เล่นอย่างยานิกซินเนอร์อาคาราดหรือก็ค คนอื่นๆอ่ะเขาไปอีกเลเวลหนึ่งทำให้เกรดของเขาอ่ะไม่สามารถที่จะต้านทานในเลเวลที่สูงไปได้ก็เลยเสียเซต2เซตรวดให้กับยานิกซินเนอร์63 63ครับผมก็ทำให้ The New Champion ของอารัตรัมก็คือยานิกซินเนอร์เนาะส่วนเรามาดูอเล็กซ์เดอร์มิโนจะต้องชนะใครบ้างก่อนที่จะไปในในไฟนอลเนาะก่อนที่จะชนะก่อนที่จะเข้าไปในไฟนอลครับเขาจะต้องบีดดิมิทโตรไปในรอบเซมิไฟนอลได้2เซตรวดเลยครับ6-4 6-3 แล้วก็ในรอบควอเตอร์ไฟนอลบีดรูเลฟไปเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นคู่ปรับเก่าหรอกแต่ว่าเป็นแบบว่าเป็นเรลเวนต์เป็นการสู้กันไปสู้กันมาในทัวร์นาเมนต์อื่นๆจนมาเจอกันอีกครั้งในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือครั้งที่แล้วรูเลฟได้ของอเล็กซ์เดอร์มิโนไปในรอบออสเตรเลียนโอเพ่นเนาะแต่ครั้งนี้กลับมาก็คืออเล็กซ์เดอร์มิโนชนะรูเลฟไป2เซตต่อ1เซตโดยที่เซตแรกอเล็กซ์เดอร์มิโนเล่นในไทเบรกได้7ต่อ5ชนะไทเบรกไปแต่ว่าเซตที่2รูเลฟกลับมาชนะเป็น6ต่อ4แล้วก็เล่นกันที่ไทเบรกอเล็กซ์เดอร์มิโนเล่นได้ดีกว่าก็คือได้6-3ก็เข้าเป็นในรอบเซมิไฟนอลเนาะครับผมก็ก่อนหน้านั้นในรอบ16ก็ชนะกอฟฟินจากเยอรมนีไป6-3 6-1 ชนะเซบาสเตียนโคดาไป6-4 6-3 ในรอบ32นะครับคือเซบาสเตียนโคดาไม่ได้แบบเป็นผู้เล่นที่แย่อะไรเลยแต่ว่าอเล็กซ์เดอร์มิโนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะจากที่เขาแบบเคยชนะเวิลด์นัมเบอร์วันอะไรเงี้ยเคยบีทจ็อกโควิดมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นแรงกิ้งก็เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้เขามีความมั่นใจจนไปถึงเซมิไฟนอลแต่ว่าตัวเกมมีความพอลิชที่ต่างกันจากซินเนอร์ก็เลยไม่ชนะไปมาดูอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งในอเมริกาครับก็คือทัวร์นาเมนต์ Delray Beach Open นะครับ The Champion ก็คือ Taylor Fritz ชนะ Tommy Paul ไป2เซตรวด 6-2 6-3 Taylor Fritz แบบเล่นดีมากเล่นในแบบทัวร์นาเมนต์นี้มีความตั้งใจมากแล้วก็เล่นแบบว่าเล่นแบบว่ามีความเล่นคลีนเล่นแบบเฉียบคมมากๆซึ่ง Tommy Paul ไม่ได้เล่นหลายแย่หลายอะไรเลยแต่ว่าเหมือนเกมเนี้ยเป็นเกมของ Taylor Fritz เขาก็เลยได้2เซตรวดไปเลยครับแล้วก็มีความตกถกเถียงกันว่าใครจะเป็นThe American ที่อยู่ใน Top 10เนาะของACP Ranking ก็ถ้าเกิด Taylor Fritz ไม่ได้ทำมาถึงจุดที่เป็นแบบ The Final เขาก็คง Ranking ก็คงจะหลุดไปแต่ว่าอย่างแบบมีการถกเถียงอย่างเทโฟเขาก็หลุดจากท็อป10ไปอะไรเงี้ยแบบแรงกิ้งก็จะอยู่แบบถอยๆหลังกันไปก็ว่าเทเลฟิตพยายามที่จะกลับมาแล้วก็เป็น the first American like number one ของ American เนาะก็ชนะทัวร์นาเมนต์นี้ไปก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ดีที่พยายามที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้นส่วนในรอบเซมิไฟนอลก็เป็นเทเลฟริสกับจิรอนที่อยู่ในฟิแนลลิสต์ของทัวร์นาเมนต์ที่แล้วที่แพ้ไปทอมมี่พอเนาะกลับมาอีกครั้งก็ยังอยู่เซมิไฟแนลแต่ว่าแพ้เทเลฟิสไป2เซตรวดโดยที่เซตแรกเล่นกันไทเบรกเทเลฟิสได้ไป10ต่อ6ขอโทษครับ10ต่อ8แล้วก็เซตที่2ชนะไป6ต่อ2ส่วนในควอเตอร์ไฟแนลเทเลฟิสเล่นกับริกกี้ฮิชิคาท่าจากออสเตรเลียเนาะลูกครึ่งเป็นออสซี่แต่เป็นลูกครึ่งเจแปนนะครับก็เสียให้เทเลฟิสไป2เซตรวดเหมือนกันเทเลฟิสยังไม่เสียสักเซตเลยก็คือ6-3 6-3ไปนะฮะแล้วส่วนในรอบ16คนเทเลฟิสก็ชนะไป2เซตในไทเบรก7ต่อ5แล้วก็เซตที่2ชนะไป6ต่อ4กับเล่นกับบรอกเรสนะครับที่เป็นมามืดในออสเตรเลียนโฮเปนแต่ว่าแพ้ไปให้เมเวเดฟเนาะแต่ว่าผมอยู่ใน Australian Open ในราวนั้นก็คือไปแบบไปได้ดูที่เขาแข่งเขาเป็นผู้เสิร์ฟที่เล่นค่อนข้างดีเลยเป็นคนที่ เล่นเพอร์เฟคเลยแต่ว่าด้วยที่ประสบการณ์เขาไม่ค่อยเยอะพอไปเล่นกับคนเก่งๆมีประสบการณ์อย่างเมเวเดฟอย่างเงี้ยก็คือแบบถ้าจะเล่น5เซตแกรนด์สแลมอ่ะคือไม่ไหวเมเวเดฟอยู่เหนียวมากกว่านะครับก็น่าสนใจไปส่วนก่อนหน้านี้ในรอบไหนนะในรอบทอมมี่พอก่อนที่จะมาถึงbecome the finalist เขาก็ต้องชนะเทโฟมาก่อนเนาะได้2เซตรวด 6-2 ก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนฟรานซิสเทโฟเขาช่วงนี้แบบขาขึ้นขาลงอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพยายามที่จะเทรนเยอะหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนฟอร์มเขาไม่ได้กลับมาเหมือนแต่ก่อนหรือว่าคนอื่นเขาอัพเลเวลไปอีกเลเวลหนึ่งอันนี้ก็ต้องคอยติดตามดูกันไปส่วนในรอบควอเตอร์ไฟแนลทอมมี่โพชนะทอมสันจากออสเตรเลียไป2เซตรวดเลยเหมือนกัน 6-4 6-3 นะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวเรามาดูอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งเป็นเคลย์คอร์ตนะครับจัดขึ้นที่ประเทศอาร์เจนตินาชื่อว่าบรูโนสแอสเอทีพีโดยที่เดอะแชมเปี้ยนเป็นม้ามืดครับชื่อไดซ์อะโคสตานะครับชนะเจอรี่จากชิลีไป2เซตรวดเลยก็คือ 6-3 6-4แต่ว่าเจอรี่นี่ก็ทำประวัติศาสตร์เหมือนกันครับโดยที่ kick out the world number 2แต่ว่าเป็น top seed ของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็คืออาคาราสจัดการอาคาราสออกไปในรอบเซมิไฟแนลโดยชนะ2เซตรวดได้ไปได้ไทเบรกเซตแรกไปที่ 7-2 แล้วก็เซตที่2ได้ 6-3 นะครับส่วนในเซมิไฟแนลอีกคู่หนึ่งก็ Dice Acosta beat Korea ไป 6-2 6-3 แล้วก็ไปเจอเจอรี่ที่ไฟนอลก็มีการเล่นที่ยอดเยี่ยมครับในรอบไฟนอลคนก็ไม่ได้คนก็คือถ้าวางเงินก็คือวางเงินให้เจอรี่เพราะว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าแต่พอไปเจอเจ้าบ้านเนาะอย่างAcostaเขาก็มาม้ามืดเขาก็เล่นเพอร์ฟอร์มดีของเขาก็เลยได้2เซตไปเลยแล้วก็ได้แชมเปี้ยนไปในเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับส่วนอยากจะรีแคปแต่ตอนนี้ยังมีรายการ Rio ที่เล่นไปแล้วก็มีข่าวที่แย่มากคือผมก็เป็นแฟนคนหนึ่งของอาร์คาราสเนาะซึ่งเขาเล่นไปแค่ไม่กี่ลูกก็มีการขาพลิกไปแองเคิลพลิกไปแล้วก็แต่ว่าเล่นแพ้ไปได้แต้มไป 1-1 แล้วก็ขอรีทายออกไปเพราะว่าเหมือนจะไม่อาการจะไม่ไหวในทัวร์นาเมนต์นั้นแต่ว่าวันนี้ผมอ่าน Twitter อาร์คาราสคนมาคอนเฟิร์มว่าหลังจากที่ไปเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วอาจจะต้องพักประมาณไม่กี่สัปดาห์แต่ว่าก็จะหายแล้วเพราะว่าอินจูรี่ไม่ได้หนักหนามากเท่าไหร่แล้วก็จะกลับมาเล่นที่ลอสแองเจลิสแล้วก็อินเดียนเวลส์ก็จะกลับมาเล่นเหมือนกันครับใน2ทัวร์นาเมนต์นี้ในอเมริกาซึ่งไม่ใช่เคลย์คอร์ดเนาะเวลาเล่นเคลย์คอร์ดอะเวลาเล่นแบบสไลด์อะไรเงี้ยอินจูรี่ง่ายมากคือแบบมันลื่นมันโดยที่หลายคนก็บอกว่าตอนนั้นอะมีการรอให้ฝนหยุดแล้วมันเหมือนพื้นมันยังเปียกๆนิดนึงอะครับก็ทำให้แบบว่าเกิดอินจูรี่ง่ายเกิดแบบสลิปปี้ง่ายเหมือนใครนะเซรัฟที่หกล้มคือกลัวมากที่แบบข้อเท้าพลิกแบบนั้นจะเป็นซ้ำประวัติศาสตร์กับอาคาราสแต่โชคดีไปที่แบบล้มแล้วมันไม่มีการแบบเอ็กซเรย์หรือว่าไม่มีกระดูกแตกหักอะไรไปแต่อย่างใดหลังจากRio Open ที่บราซิลก็จะมีที่กาตาร์แล้วก็มีเฟลที่ยังเล่นอยู่เนาะเดี๋ยวเรามารีแคปในรอบหน้าตอนที่เขามีไฟนอลเรียบร้อยแล้วเรามารีแคปอีกครั้ง Move on กันเลยครับก็มาดูที่ WTA ที่กาตาร์ Open นะฮะก็ World Number 1 Coming Back Again ครับมาชนะเอาแชมป์ไปได้ในรอบเหมือนเขาชนะเป็นเดอะแชมเปี้ยนในซ้ําในปีที่3ก็คือครองแชมป์ได้เป็นปีที่3ก็คืออีกาชวอนเทคครับชนะโอเวอร์เอเลนา รีบักคินาไป2เซตรวดเลยเล่นกันเซตแรกกันที่ไทเบครับอีก้าได้ไป10ต่อ8เซตที่2อีก้าได้ไป6ต่อ2ก็เราจะเห็นว่าอีก้ากลับมาฟอร์มเดิมแต่ว่าเหมือนแบบล้มลุกคุกคานในรอบเขาเรียกอะไรแอดิเลดบริสเบนแล้วก็มาออสเตรเลียนโอเพ่นไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีมากลอสให้กับnot a big ranking เหมือนแรงกิ้งไม่ได้สูงมากแต่ก็แพ้ให้ไปแต่กลับมารอบนี้มีความมีเล่นได้เฉียบคมผมได้ดูวิดีโอเล่นได้เฉียบคมพยายามที่จะเล่นแต้มให้สั้นที่สุดแล้วก็ฟินิชให้สั้นที่สุดแล้วก็down to the line เนี่ยคือคีย์เวิร์ดที่เขาเล่นในรอบนี้เลยแบ็คแฮนด์ก็แบบสตรองกลับมาก็เรียกว่ากลับมาสตรองครองแชมป์ world number 1ได้แบบสมเกียรติสมผลอีกคู่เล่นที่อยู่ในไฟนอลแบบไม่ว่าเล่นทัวร์นาเมนต์ไหนจองคิวไว้เลยว่าจะต้องอยู่ในไฟนอลก็คือเอเลนารูบาคินาไม่ว่าจะไปทัวร์นาเมนต์ไหนคือจะต้องแหละควอเตอร์ไฟนอลเซมิไฟนอลแล้วก็มีเดอะไฟนอลแน่นอนแต่ว่ารอบนี้ก็เสียให้ไปอีก้าไปแต่ก่อนหน้านั้นก็คือเอเลนาเนี่ยบีดอีก้าไปหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับบีดเวิร์ดนัมเบอร์1ไปหลายรอบแล้วเหมือนกันก่อนที่อีก้าจะมาไฟนอลเนี่ยเขาจะต้องชนะ over พลิกสโควาจากเช็กรีพับบลิกไปแต่ว่าพอเล่นอ่ะพลิกสโควาเหมือนมีอินจูรี่เขาก็วอล์กโอเวอร์ไปไม่ได้แบบเริ่มเล่นหรือเล่นจนฟินิชเดอะเซตเดอะแมตช์ไปก็โชคดีไปครับได้พักยาวแต่เอเลน่าก็ยังต้องแข่งแต่ว่าก็ง่ายๆครับ2เซตรวดของเอเลน่าในรอบเซมิไฟนอลในรอบควอเตอร์ไฟแนลเสียดายมากครับก็คือพลิกสโควาชนะโอซาก้าไป2เซตรวดเซตแรกเล่นไทเบรกครับพลิกสโควาได้ไป8ต่อ6แล้วก็เซตที่2ไทเบรกเหมือนกันพลิกสโควาได้ไป7ต่อ5ในรอบควอเตอร์ไฟแนลเนาะนาโอมิโอซาก้าก็เลยแบบกลับบ้านเร็วไปหน่อยถ้าเกิดแบบพริกว่าไม่ได้แบบ walk over หรือ walk over เร็วมากกว่านี้โอซาก้าก็อาจจะมีโอกาสได้ไปเล่นเซมิไฟนอลแต่ก็ดีครับที่เห็นโอซาก้ากลับมาที่ทัวร์นาเมนต์แล้วก็เล่นในอยู่ที่แบบ high level กลับมาแบบไม่กี่ทัวร์นาเมนต์เองแต่ว่าเล่น high level ขนาดนี้ก็แบบเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวแล้วนะโดยที่แบบประสบการณ์เขาเยอะอะเนาะในมองในฝั่งนึงก็ quarter final ของฝั่งอีก้าก็จะเป็นแข่งกับอาซาเรงกาซึ่งเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวมากสำหรับอีก้าแต่ว่าก็ชนะไปอีก้าชนะไป2เซตรวด 6-4 6-0 อาซาเรงกาผมเคยเห็นเขาเล่นที่ Australian Open มีการแบบวางบอลดีมากแต่บางลูกเขาไม่ยอมวิ่งไม่ค่อยวิ่งเอาลูกอ่ะเขาก็เลยแบบเสียแต้มง่ายๆในเรื่องนั้นแล้วก็มีความ up and down ตลอดเวลาเหมือนวิธีการเล่นเขาไม่ได้แบบ consistency all the time เนาะก็เลยแพ้ไปประมาณนั้นส่วน quarter final ของฝั่ง Elena Rybakina ก็ชนะ over Laila Fernandez ไป 6-4 6-2 อันนี้ก็น่าดูเหมือนกันนะครับเราก็จบไปแล้วนะใน WTAสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดคุยในสัปดาห์นี้ก็มีท็อปิกที่แบบว่าคนพูดถึงครั้งแรกที่ในรอบนานหลายปีมากที่ไม่มี one-handed backhand คนที่เล่น backhand แขนเดียวในรอบปีหลายๆปีจนมาถึงปีนี้ในท็อป10ของเรา ATP ท็อป10ในแรงกิ้งไม่มี one handed backhand ผู้เล่น backhand มือเดียวในท็อป10เนื่องจากอะไร Tizzy Pass แรงกิ้งไปอยู่ที่11ก็ตกอันดับไปนะครับจากที่แบบว่าเคยทำอันดับดีๆในท็อป3เลยท็อป3ท็อป4มาตลอดตอนนี้อยู่ท็อป11ครับผมก็เป็นเหตุทำให้มีคนพูดถึงใน handed backhand จะไม่อยู่ในท็อป10แล้วใช่ไหมตั้งแต่เฟเดอรัลตั้งแต่ดิมิโตรที่แบบกาสเก้ที่เล่นแขนเดียวตี backhand แขนเดียวมาตลอดแล้วก็แบบไม่มีอยู่ในท็อป10หรือว่าจะเป็น two handed backhand is better ใน ใน the future ว่าแต่มันเป็นการเล่นที่ยากเนาะผมแต่ก่อนผมอะเล่น backhand แขนเดียวพอเล่นไปสักแบบประมาณ3ปีเปลี่ยนใจรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ secure เวลาที่เราเล่นเราไม่ได้มั่นมีความมั่นใจในลูกเล่นเราเหมือนเสียแต้มเยอะถ้าไม่ back one handed backhand แล้วก็สไลด์กับเหมือนลูกเล่นเราไม่ค่อยเยอะแต่พอมาเปลี่ยนเป็น2แขน two handed backhand รู้สึกว่าตีลูกได้เสถียรมากกว่าเอาลูกกลับได้บ่อยมากกว่าโดยที่แบบไม่กลัวว่าจะลูกไหนลูกแรงลูกเบาแล้วตอนนี้มีความมั่นใจชอบในแบ็คแฮนด์ของตัวเองมากกว่าโฟร์แฮนด์อีกครั้งอีกเลยก็แบบน่าจะเป็นการใช้พาวเวอร์ของ two hand back hand ที่มันน่าจะเสถียรมากกว่าเอาละครับเราพอเราพูดถึงแรงกิ้งแล้วเรามาดูแรงกิ้งว่าตอนนี้ใครอยู่ท็อป1ถึง10กันบ้างนะครับท็อป1ยังเป็นโนวัคจ็อกโควิชมีแต้มไป 9,855 อาคาราสเวิลด์นัมเบอร์2มีคะแนนอยู่ที่ 9,105 คะแนนขยับมานำดับ1โดยที่เป็นยาเน็กซีเนอร์ในอันละจากอันดับ4มาเป็นอันดับ3นะครับมีแต้มอยู่ที่ 8,270 ขยับเข้ามาเรื่อยๆไม่1ก็2น่าจะสิ้นปีนี้เพราะว่าถ้าเล่นในเพอร์ฟอร์มนี้อาจจะแซงอาคาราสได้ถ้าเกิดแบบเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่าง 1,000 อะไรอย่างเงี้ยหรือชนะอีก Grand Slam นึงก็สามารถไปอยู่ World Number 2ได้นะครับแล้วก็ลงมาจากอันดับ3มาเป็นอันดับ4ก็จะเป็น Medvedev มีแต้มอยู่ที่ 8,260โดยที่มีแต้มน้อยกว่ายานิกซินเนอร์เพียงแค่5แต้มเท่านั้นก็ยังติดตามยังติดท็อป5เหมือนเดิมเมเวเดฟส่วนท็อป5ก็คืออันเดรย์รูเลฟมีแต้มอยู่ 5,105 คะแนนโดยที่ก็ไต่มาเรื่อยเนาะรูเลฟก็ไม่ได้แบบหล่นไปเยอะแต่ก่อนก็อยู่ประมาณอันดับ7ประมาณนะครับแล้วส่วนอันดับ6เป็นอเล็กซานโดรเซอร์รัฟได้ไป 5,030 คะแนนเขาก็กลับมาเร็วเหมือนกันนะฮะจากอินจูรี่แล้วก็มาอยู่เล่นในท็อปชนะมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็อันดับที่7ก็คือฮังเกอรูน 3,700 ฮังเกอรูนพูดถึงฮังเกอรูนกลับมาอีกแล้วกับข่าวในเมื่อเช้านี้ Twitter โดยที่ Pratic โค้ชเก่าทวีตว่าดีใจอีกครั้งที่ได้มาร่วมงานกับฮังเกอรูนอีกครั้งโดยที่พาแชมเปี้ยนและรู้จักกันมาตั้งเด็กมีดราม่าเกิดมาโอเคฮังเกอรูน back and forth all the time โดยที่แบบเปลี่ยนโค้ชบ่อยมากครั้งนี้กลับมาเล่นกับโค้ชเก่าก็ไม่รู้จะได้อยู่นานอีกสักเท่าไหร่แต่อยากให้เขาแบบได้ชนะบ้างอะไรเงี้ยเหมือนจะเล่นมาตลอดเกือบทุกทัวร์นาเมนต์เลยแล้วก็อีกผู้เล่นดีๆอีกผู้เล่นหนึ่งในลำดับที่8ก็คือเฮลแคชเนาะอยู่ที่ 3,600 คะแนนครับอันดับที่9ตอนแรกติดท็อป10แล้วขยับมาอีกแต้มอีก2ขั้นเลยครับก็คืออเล็กซ์เดอร์มินอร์มีแต้มอยู่ที่ 3,210 คะแนนในส่วนอันดับที่10ก็เป็นเทรเลอร์ฟิสได้ 3,110 คะแนนเหมือนยังแตะได้ท็อป10อยู่แต่ก่อนเป็นท็อป9เนาะตอนนี้เป็นท็อป10แล้วติดอันดับที่10ถ้าเกิดเล่นไม่ได้แชมป์ที่เจเรบิชโอเพ่นก็คงจะหล่นไปในท็อป10เหมือนกันก็จะไม่มีชาวอเมริกันที่อยู่ในท็อป10นะฮะคราสปารูททิซิพาสคราสปารูทเจเมโทรทอมมี่โพลฟรานซิสเทฟโฟแล้วก็เบนเชลตันก็ตามลำดับเลยครับก็ตามกันมาเนาะแต่ก็ยังหล่นไปในท็อป10เหมือนกันนะฮะเรามาดูในส่วน WTA Tour นะครับ The Ranking Number 1ก็ยังเหมือนเดิมครับเป็นอีกาชวอนเทคแล้วก็ได้ไป 13,300 ครับแล้วก็ลำดับที่2ก็คืออารีนาซาลาแบงกามีแต้มอยู่ 8,900 ก็ห่างๆจากอีก้าประมาณ1นะฮะแล้วก็ตับติดตามเลยก็คือโกโก้กอล์ฟในลำดับ3มีแต้ม 7,110 คะแนนก็ไม่ห่างมากกับซาลาแบงกา ก็ตามกันมาแต่ถ้าชนะแกรนด์สแลมอย่างเงี้ยก็มีโอกาสจะได้แต้มเยอะเหมือนกันลำดับที่4ก็คือเอเลน่าริบาคินาลำดับที่5ก็ยังติดท็อป5เหมือนเดิมเจสสิก้าพากูล่าลำดับที่6ออนเจบัวก็คือเล่นหลังๆแทบไม่ดีเลยแบบหลังๆก็เริ่มมีดราม่าว่าเล่นไม่ดีแล้วโกรธตัวเองมีการร้องไห้อะไรแบบนี้เหมือนแบบมีความกดดันเนาะก็ฟอร์มของเขาก็ขึ้นๆลงๆอยากให้กลับมาฟอร์มเดิมมีความน่ากลัวมีความเล่นแบบแอสปาร์ตี้อีกครั้งหนึ่งลำดับที่7ครับก็เป็นควินเชงจากไชน่าครับก็จากที่เข้ารอบ The Final ของ Australian Open ก็แต้มขยับขึ้นมาเยอะเลยครับตอนนี้ก็อยู่เป็นท็อป7นะลำดับที่8ก็วอโดโซวาจากเช็กรีพับบลิกเป็นเวิมินตันแชมเปี้ยนเนาะก็ยังอยู่ในท็อป10เหมือนกันลำดับที่9น่าสนใจเซเลนาออสตาเพนโกในลำดับที่9ขยับมา2ลำดับแต่ก่อนอยู่ที่11เนาะก็มาในท็อป10แต่เพอร์ฟอร์มดีนะแต่คนนี้ผู้เล่นคนนี้จะแบบมีมิมมี่มีแบบมีดราม่ามีฟันนี่มีคนแคปเจอร์เทนนิสเรียลตลอดเวลาว่าแบบว่าบางทีอารมณ์ก็ดีบางทีอารมณ์ก็ร้ายแต่แบบวิธีการเล่นของเขาอ่ะเขาเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มหาทางรู้เอาตัวรอดได้อะไรอย่างเงี้ยในอันดับที่10ก็คือมุคโควาเนาะก็เหมือนอินจูรี่ไปสักพักหนึ่งแล้วก็เหมือนจะยังกลับมาเล่นไม่ 100% อ่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในท็อป10เหมือนกันนะครับแล้วก็มีสถิติที่น่าสนใจที่อยากจะพูดปิดท้ายเนาะในสัปดาห์นี้ที่คนพูดถึงเยอะมากก็คือโนแวคจ็อกโควิชมีการการันตีแล้วหลังจากที่อาคาราสน็อกออกไปในริโอโอเพนที่บราซิลออกไปโดยที่แพ้ในรอบแรกเนาะจึงทำให้มีการการันตีว่าโนแวคจ็อกโควิชจะ hold the record รักษาสถิติ world number 1ไว้ที่418 weeks 418สัปดาห์จนถึงวันที่1เดือนเมษา2024นะครับสถิตินี้เป็นการทุบสติประวัติศาสตร์2เท่าของราฟานาดาลราฟานาดาลเคยรักษาสถิติแชมป์ number 1จำนวน209สัปดาห์รวมกันตั้งแต่ที่เขาเคยเป็น world number 1มาแค่209สัปดาห์แต่โนแวคจ็อกโควิชดับเบิลของราฟานาดาลไปอยู่ที่418สัปดาห์จนถึงวันที่1เมษายนนี้นะฮะก็อันเนี้ยเรคคอร์ดที่น่าสนใจส่วนเฟเดอเรอร์ก็อยู่ที่แค่237สัปดาห์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2004จนถึงวันที่17ออกัสต์2008ก็ยังถือว่าเป็นอันดับที่2เนาะรองลงมาจากโนแวคจ็อกโควิชน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับพอมาพูดถึงโนแวคจ็อกโควิชเนี่ยทำลายสถิติหลายอย่างไม่ว่าแกรนด์สแลมสถิติการครองเวิลด์นัมเบอร์วันแล้วก็ถ้าพูดถึงในฝั่งหญิงอะแล้วก็จะมีคนไม่เยอะนะที่เรานึกถึงก็จะมีสเตฟนี่ที่รักษาไว้ที่377 week สัปดาห์นะฮะแล้วก็มาทีน่าได้332สัปดาห์พูดถึงเซเรน่าได้ไปแค่319ในลำดับที่3เนาะที่แบบก็ถือว่าเยอะนะก็เหมือนแบบเกือบจะรวมกันทั้งปีแต่ว่าเวอร์นัมเบอร์วันบางทีมันก็อัพแอนด์ดาวอะเนาะพูดถึงแอสปาร์ตี้อย่างที่เรารู้จักก็อยู่ที่121แล้วก็อีก้าอย่างเงี้ยตอนนี้อายุยังน้อยอยู่ก็รักษาไปที่83สัปดาห์เท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นลิสต์เรคคอร์ดที่น่าสนใจสำหรับเรคคอร์ดใหม่ของโนแวคจ็อกโควิช418สัปดาห์ภายใน8ปีนะของการเป็น world number 1ไม่ได้เป็นแบบ world number 1ตลอดเวลา แต่อยู่ในช่วงของราฟานาดาลท็อป3อ่ะเนาะแล้วก็เฟเดอเรอร์เขาก็จะมีแบบมีที่1แล้วก็หล่นไปที่2 3แล้วก็กลับขึ้นมาที่1รวมๆของการเป็นที่1ของจ็อกโควิชเนี่ยก็ถือว่าทุบสถิติแตกไปเลยทีเดียวโดยที่คาร์ลอสอัลคาราซแพ้ไปใน first round ของริโอก็ทำให้เกิดอะไรใหม่ๆในแรงกิ้งของผู้ชายขึ้นมานะฮะก็สัปดาห์นี้มีประมาณนี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าก็มีทัวร์นาเมนต์WTA ยังอยู่กันที่โซนอาหรับเหมือนกันมีดูไบเนาะมีกาตาร์มีดูไบจะอยู่ในโซนนั้นอยู่แล้วก็ move on ไปที่ก่อนที่จะมี Indian Wells Tournament ใหญ่ก็จะมีอยู่ที่อเมริกาจะย้ายกันจากโซนอาหรับไปอเมริกาแต่ว่าสัปดาห์หน้าเราต้องมา recap ในทัวร์นาเมนต์อื่นๆที่เขาเล่นกันอยู่ตอนนี้ก่อนแล้วก็ในส่วนของส่วนของ ATP ก็ยังมีเล่นกันอยู่รอบโลกครับส่วนที่น่าจับตามองก็จะเป็น Rio ที่บราซิลแล้วก็มีที่เม็กซิโกเนาะที่ Midfield Tennis Open ก็จะสิ้นสุดในวันที่24เหมือนกันครับส่วนในกาตาร์สิ้นสุดในวันที่24แต่จะเป็น ATP 250ส่วน ATP ใหญ่ๆก็จะเป็นที่ Rio ในClay Court นะฮะส่วนหลังจากนั้นเราก็มาดูที่ Hard Court ก็มีดราม่ามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายในแต่ละสัปดาห์เราติดตามเทนนิสกันแทบจะไม่ทันเลยก็อยากจะอัพกันแบบรัวๆเร็วๆก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะก็หวังว่าจะชอบใน EP นี้สำหรับการ recap แล้วก็วิเคราะห์ให้ทันสถานการณ์เกี่ยวกับเทนนิสทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกสำหรับใครที่ชอบแล้วอย่าลืมกด follow ติดตามpodcast กันไว้นะครับจะได้ไม่คาบกับเอพิโซดใหม่ๆที่ผมจะลงเนาะก็จะอยู่ประมาณไม่วันพูดก็พฤหัสแต่พยายามจะลงให้ทันกับเหตุการณ์แล้วก็รีแคปให้ทันกับเหตุการณ์ทุกๆสัปดาห์นะส่วนใครสนใจที่จะ follow ในโซเชียลมีเดียก็จะมีInstagram ที่ผมโพสต์ลงบ่อยๆก็จะเป็นInstagram ชื่อว่า Thai Tennis Talk แล้วก็ Twitter Thai Tennis Talk เหมือนกัน Facebook Thai Tennis Talkเหมือนกันครับก็ถ้าเสิร์ชในพวกพอดแคสต์ไม่ว่าชาแนลไหนถ้าเจอพอดแคสต์ก็ลองเสิร์ชดูครับไทยเทนนิสทอล์กขึ้นแน่นอนสำหรับชาวไทยเป็นโอกาสดีๆเนาะที่มีพอดแคสต์มารีแคปให้ฟังไม่ว่าจะแบบเป็นเทนนิสทั่วโลกเราก็จะไม่พลาดเหตุการณ์นี้สมมุติมีพาร์ทเนอร์ชิพมีสปอนเซอร์ที่กำลังมองหาช่องทางใหม่ๆที่อยากจะโปรโมตเราก็เป็นพอดแคสต์ channel แรกของเมืองไทยที่กำลังจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆสร้างคอนเนคชั่นขึ้นเรื่อยๆถ้าหาโอกาสนี้อยู่ก็เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันได้นะครับลองมาพูดมาคุยกันดูผ่านช่องทาง titanistalk@gmail.com อีเมลมาหาผมก็ได้ครับผมชื่อบอยสุธีครับก็ไว้โอกาสหน้ามารีแคปกันต่อนะฮะรับรองแซ่บเหมือนเดิมดุเดือดเหมือนเดิมใน EP หน้าครับขอให้โชคดีครับแล้วเจอกันใหม่กับ Thai Tennis Talk ขอบคุณมากครับ